Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 14 ខែ មករា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាមនុស្សយ៉ាងតិច 10,000 នាក់ស្លាប់រាល់សប្តាហ៍ដោយសារជំងឺ COVID-19ទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិកថាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវ៉ាក់នឺរបស់រុស្ស៊ីកំពុងរើសទណ្ឌិតចូលក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចថាគ្មានរឿងនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការដកបានក្រីក្រទេការស្លាប់និងអស្ថិរភាពមានច្រើនជាងមុននៅទូទាំងផ្នែកខាងលិចតំបន់សាហែលក្នុងឆ្នាំ2022ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកាមេរូនផ្ដល់សម្បត្តិកំណើតដល់កុមារដែលខ្វះឯកសារនេះសម្រាប់ចូលរៀនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសេះអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ប្រចាំអង្គការវិទ្យាអនាគតអំពីកង្វះទីធ្លាសាធារណៈប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពប្រជាជនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយចិនធ្វើឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសស្រីលង្កាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ IMF ថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងមានលក្ខណៈតានតឹងនៅឆ្នាំ2023នេះអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាកន្លងទៅនេះថាបើទោះបីជាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកមានភាពប្រសើរជាងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនក៏ដោយក៏មនុស្សយ៉ាងតិច 10,000 នាក់នៅតែស្លាប់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយសារជំងឺនេះក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាកន្លងទៅនេះអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានជូនព័ត៌មានទាំងល្អនិងមិនល្អអំពីជំងឺ COVID-19 លោកបាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំទី4នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពប្រសើរជាងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនដោយសារតែការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលវ៉ាក់សាំងនិងការព្យាបាលលោកបានបន្ថែមថាសម្រាប់មួយភាគធំនៃឆ្នាំមុនអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានធ្លាក់ចុះការចាក់វ៉ាក់សាំងបានកើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយមានដំណើរវិវត្តទៅជាបន្តនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមជាច្រើនប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាការគម្រាមកំហែងដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅតែមានលោកថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាវិសមភាពដ៏ធំនៅក្នុងការទទួលបានការធ្វើតេស្តការព្យាបាលនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតែមានរាល់សប្ដាហ៍មនុស្សប្រមាណ 10,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយតួលេខពិតប្រាកដទំនងជាខ្ពស់ជាងនេះលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាស្ថានភាពរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមានការឆ្លងជំងឺនេះនឹងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជាពិសេសនៅតាមតំបន់មានធាតុអាកាសក្តៅល្មមនៅតំបន់អាតកូខាងជើងហើយវីរុស COVID-19 បំផ្លែងថ្មីប្រភេទស្រដៀងគ្នានេះកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកបានលើកឡើងថាវីរុស COVID-19 បំផ្លែងថ្មីប្រភេទ XBB.1.5កើតចេញពីវីរុស2ប្រភេទនៃវីរុស COVID-19 ប្រភេទ BA2 លោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវីរុសប្រភេទនេះត្រូវបានកំណត់ឃើញដំបូងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2022ឥឡូវនេះវីរុសនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចំនួន29និងហាក់ដូចជាកំពុងឆ្លងរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅតាមភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនលោកបានបន្ថែមថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកកំពុងតាមដានវីរុសនេះយ៉ាងដិតដល់ស្របពេលនេះដែរលោកបានបន្តថាប្រទេសចិនកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងនិងការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់អ្នកជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia Da VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកจอห์น Kirby បានប្រកាសកាលពីចុងខែធ្នូថាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner របស់រុស្ស៊ីកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដោយជ្រើសរើសទណ្ឌិតនិងទទួលបានអាវុធពីកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាងការីកញ្ញានិតស្គីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកសាយមូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោកจอห์น Kirby និយាយថាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner របស់រុស្ស៊ីដោយយោធារុស្ស៊ីដែរកំពុងតែប្រឈមនឹងកង្វះខាតកម្លាំងហើយកំពុងតែជ្រើសរើសទណ្ឌិតចូលក្រុមលោកបន្តថាមេក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner គឺលោក Yevgeny Prigozhin បានធ្វើដំណើរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ពន្ធនាគាររុស្ស៊ីដើម្បីជ្រើសរើសទណ្ឌិតយកទៅប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិមុខ
It seems as though Mr.
We had a lot of Prigozhin មានបំណងបោះសាច់ឈាមរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនសាច់នៅក្រុងបាក់មូតអញ្ចឹងតាមការពិតទាហានស៊ីឈ្នួលក្រុម Wagner ប្រហែល1000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានាពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហើយយើងជឿថាពួកគេ 90% គឺសុទ្ធតែជាទណ្ឌិត
អ្នកស្រី Olga Romanova គឺជាស្ថាបនិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋឈ្មោះ Russia Behind Bars
ពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមនោគមវិជ្ជានោះទេពួកគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសេរីភាពពួកគេចង់ធ្វើអ្វីដោយសេរីដោយដែលពួកគេធ្លាប់បានធ្វើពេលនៅជាសមាជិកក្រុមប្រជាជនអន្តពាលដោយមានសេរីភាពពីពន្ធនាគារពីវិន័យនិងពីអ្វីផ្សេងទៀត
លោក Kirby និយាយថាឥទ្ធិពលរបស់ក្រុម Wagner កំពុងកើនឡើងលោក Prigozhin ធ្លាប់បានរិះគន់មន្ត្រីយោធារុស្ស៊ីជាន់ខ្ពស់ជាសាធារណៈច្រើនដងចំពោះបរាជ័យផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេនៅអ៊ុយក្រែនក្រុមអ្នកវិភាគថាក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបជាអវិជ្ជមានចំពោះយុទ្ធនាការជ្រើសរើសទាហានស៊ីឈ្នួលរបស់ក្រុម Wagner លោក Ivan Ilan នៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពនិងសេរីភាពឬ Center on Peace and Liberty និយាយថា
Wagner Group is actually competing with military units of the Russian
តាមពិតទៅក្រុម Wagner កំពុងប្រជែងជាមួយនឹងកងទាហានរបស់យោធារុស្ស៊ីហើយពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសចេញពីពន្ធនាគារអ្នកគិតថាអ្នកទោសជាមនុស្សរឹងមាំប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាពួកគេមានការវឹកវើផ្នែកយោធាបានល្អនោះទេវាបង្ហាញថាយោធារុស្ស៊ីអន់ខ្សោយកម្រិតណា
ឧត្តមស្នងត្រីចូលនិវត្តអាមេរិកលោក Peter Zwang យល់ស្រប
When you have alternate forces to your main forces
នៅពេលអ្នកមានកងកម្លាំងផ្សេងជំនួសកងកម្លាំងចម្បងដោយសារតែពួកគេមិនអាចសម្រេចការងារបានការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពអន់ខ្សោយរបស់យោធារុស្ស៊ី
សម្រាប់ទណ្ឌិតមួយចំនួនការចូលរួមក្នុងក្រុម Wagner គឺដូចជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីបានចេញពីពន្ធនាគារអ្នកស្រី Romanova ថាពួកគេមិនចង់ប្រយុទ្ធនោះទេប៉ុន្តែចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តចូលក្រុមនេះជាវិធីមួយដើម្បីទទួលបានសេរីភាពប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួនបន្ទាប់ពីបានចូលហើយគឺបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនឬផ្លាស់ប្ដូរក្រុមចុះចូលជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនវិញជាអ្វីមួយដែលក្រុម Wagner មិនអត់ឱនឲ្យបានឡើយជាឧទាហរណ៍ការពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាវីដេអូបែកធ្លាយមួយបង្ហាញពីក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner បានប្រើញញួរដើម្បីសម្លាប់សមាជិកម្នាក់ដែលផ្ដាច់ខ្លួនទៅខាងអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រី Romanova និយាយថា
មនុស្សជាច្រើនព្រមចូលក្រុម Wagner ដោយសង្ឃឹមថាអាចរត់គេចបានភ្លាមៗនេះជាហេតុផលដែលពួកគេជាច្រើនបានចោះចាញ់ឬចោះចូលសត្រូវគឺមានច្រើនណាស់នេះជាហេតុផលដែលពួកគេត្រូវបានសម្លាប់នៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះហើយដែលលោក Prigozhin បានធ្វើកំហុសធំមួយលោកគិតថាការសម្លាប់ទាំងនេះធ្វើឲ្យទណ្ឌិតញញើតហើយពួកគេនឹងឈប់រត់គេចទៀតប៉ុន្តែពួកគេបែរជាឈប់ចូលក្រុម Wagner តែប៉ុណ្ណោះ
លោក Kirby ថាទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិកលើកឡើងថាក្រុម Wagner ក៏បានទទួលអាវុធខ្លះពីកូរ៉េខាងជើងដែរយោងតាមទិន្នន័យពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកការដឹកជញ្ជូនអាវុធដំបូងពីកូរ៉េខាងជើងបានមកដល់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយលោក Kirby បន្ថែមថានេះជាការបំពេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ពីរដ្ឋ Virginia Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អំឡុងពេលចេញផ្សាយលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់គ្រួសារដែលងាយរងហានិភ័យក្នុងពេលមានសម្ពាធអតិផរណានិងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីគ្រោះទឹកជំនន់នោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចលោកវងសូតបានថ្លែងកោតសរសើរមន្ត្រីមូលដ្ឋានថាបានបំពេញកិច្ចការងារប្រសើរក្នុងការផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនិងសូមឲ្យមន្ត្រីបន្តធ្វើការងារនេះទៀតប្រកបដោយតម្លាភាព លោកថាការផ្សព្វផ្សាយដែលថាមានការដកបានក្រីក្រពីពលរដ្ឋខ្លះកន្លងមកដោយសាររឿងនយោបាយនោះជារឿងពិបាកនឹងទទួលយកលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកវង្សសោតបានកត់សម្គាល់ចំណុចវិជ្ជមានរបស់មន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ជនក្រីក្រហើយថាការដកយកបានក្រីក្រពីបុគ្គលមួយចំនួនកន្លងមកនោះគឺគ្មានជាប់រឿងនយោបាយទេតែដោយសារបុគ្គលនោះឆ្លងផុតពីភាពក្រីក្ររដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជួយពលរដ្ឋប្រមាណ4លាននាក់គិតចាប់តាំងពីមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អំឡុងពេលមានការកើនឡើងអត្រាអតិផរណាក៏ដូចជាអំឡុងពេលមានគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋនោះមានជាង900លានដុល្លារនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចលោកវង្សសោតពលរដ្ឋដែលទទួលបាននោះគឺជាជនក្រីក្រដែលត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌទទួលបានការផ្ដល់សាច់ប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលពលរដ្ឋទាំងនោះក៏មានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារផងដែរអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទកសែតក្នុងក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារលោកវង្សសោតថ្លែងថាមន្ត្រីនៅតាមឃុំសង្កាត់មានភារកិច្ចសំខាន់នៅក្នុងការចាត់ចែងផ្ដល់សាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលនិងថាមន្ត្រីបានធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយបានផ្ដល់ផលផលល្អហើយតែនៅមានចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវកែប្រែ
ជាពិសេសអាណៈបើកផ្ដល់អាណៈស្អីនេះគឺឃុំសង្កាត់នឹងជាអ្នកដើរតួសំខាន់ណាស់កាន់លុយកាន់កាក់ឬក៏ជូនដំណឹងឲ្យបងប្អូនក្រុមគោលដៅនៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់គាត់នោះអញ្ចឹងហើយណែកន្លងហើយខ្ញុំគិតថាយើងធ្វើបានល្អច្រើនប៉ុន្តែចំណុចខ្វះចន្លោះក៏នៅមានតិចតួចហើយយើងក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងខិតខំប្រឹងប្រែងកែលម្អដោយសារថាកន្លងហើយនេះយើងបានធ្វើកិច្ចការងារនេះជា2ឆ្នាំមកហើយយើងក៏មានបទពិសោធន៍
កាលពីកន្លងទៅមន្ត្រីស្មៀននៅសង្កាត់ទឹកខ្មៅម្នាក់គឺលោកសុកសុផាត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនចំពោះការធ្វើឲ្យបាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនជនក្រីក្រក្នុងចំនួនជាង60លានរៀលអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 លោកវង្សសោតប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលនឹងមានវិធានការតឹងរ៉ឹងទៅលើមន្ត្រីដែលត្រូវរកឃើញថាបានកឹបកេងប្រាក់បើសិនការប្រព្រឹត្តខុសនេះធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនអាចទទួលយកបានត្រឹមការតម្រូវឲ្យសងប្រាក់មុខរដ្ឋវិញនោះ
ប៉ុន្តែមានករណីខ្លះធ្ងន់ធ្ងរយើងអនុវត្តវិន័យរហូតដល់ណែយើងមានធ្វើទៅដល់រហូតដល់មានដាក់ទោសទណ្ឌរហូតដល់មានអាហ្នឹងដូចតាមផ្លូវច្បាប់បញ្ញាដូចជាមានកម្រិតដល់ប៉ុណ្ណាណោះបាទយើងមានដាក់ទោសទណ្ឌដល់បងប្អូនក្រុមគោលដៅមួយចំនួនដែលអនុវត្តខុសឆ្គងមានន័យថាបើនឹងប្រព្រឹត្តខុសធ្ងន់ធ្ងរយើងអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹង
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតេតិនរឿងដកបានក្រីក្រពីពលរដ្ឋមួយចំនួនដោយសារតែមាននានាការគ្រប់គ្រងគណៈបច្ចន្ទោះពលគឺគណៈបកភ្លើងទៀននោះលោកវង្សសោតថ្លែងថាពលរដ្ឋខ្លះបានឆ្លងផុតឋានៈជាអ្នកក្រីក្រដែលមិនអាចបន្តទទួលបានការឧបត្ថម្ភសេដ្ឋកិច្ចបន្តទៀតពីរដ្ឋាភិបាលលោកលើកឡើងថា
អញ្ចឹងទៅវាមានករណីខ្លះដកទៅជួនកាលវាអាចយើងណាក់ដកឋានៈនឹងវាឆ្លងផុតពីភាពក្រីក្រប៉ុន្តែជួនកាលអាណៈដែលធ្លាប់បាននឹងជួនកាលគាត់មិនស្រួលគាត់មាននេការនយោបាយអីណាទៅគាត់មកចោទថាហ្នឹងមកពីគាត់នឹងនេការនយោបាយអាហ្នឹងក៏ពិបាកដែរក្មួយអាហ្នឹងបាក់ពិបាកដោយសារតែរងការចោទប្រកាន់ហ្នឹងវាជាបំផុតប៉ុន្តែជួនកាលអ្នកដែលអនុវត្តគេអនុវត្តតាមគោលការណ៍អញ្ចឹងអាបានដកនឹងមានដកមែនជាពិសេសក៏សូមផែនការលោកអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីដែលយើងបានធ្វើវណ្ណណាបន្ទុនឹងវាត្រូវផុតពីភាពក្រីក្រហើយអានឹងគេដកបានហើយ
លោកបន្ថែមថាន
ិយាយឲ្យខ្លីទៅបើកលែងចេញមកដកបានចេញបាត់ហើយមិញបានបើកប៉ុន្តែករណីខ្លះបងប្អូនខ្លះមិននិយាយរឿងចាក់ត្រែងទៅយករឿងយោវាយបលោកពោប៉ាអានឹងក៏ពិបាកបាក់ទីតែតែកន្លែងខ្លះវាបងប្អូននឹងចោតអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែលើការចាក់ត្រែងមន្ត្រីរបស់យើងជាពិសេសក្នុងក្របខណ្ឌរីកតាមបាខិតខំអនុវត្តគោលការណ៍ដោយតម្លាភាពជាមួយនឹងបងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស
់គួររំលឹកថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនលើកឡើងកាលពីកន្លងទៅថាមានករណីដកបានក្រីក្រពីពលរដ្ឋដែលត្រូវគេរកឃើញថាមានការទូទន់ទៅគ្រប់គ្រងគណៈបច្ចន្ទោះហើយបណ្ដាញសັບផ្សាយព័ត៌មានខ្លះក៏បានធ្វើសេរីការជំវិញបញ្ហានេះដែរVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពីររូបគឺលោកថៃសេថានិងលោកសុនឆៃតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram តែមិនមានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមនឹងថ្ងៃអង្គារនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអង្គសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកន្លងមកមានករណីនៃការដកបានក្រីក្រដោយសារការរើសអើងនយោបាយដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់លោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលខាងសហការនោះមិនគួររងការរើសអើងក្រោមហេតុផលមាននានាការនយោបាយផ្ទុយពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេ
អញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាបើការដកបានក្រីក្រនឹងហើយត្រូវតែមានការចេញជាគោលការណ៍ណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងការដកបានក្រីក្រឬក៏បញ្ចប់នៃការផ្ដល់បានក្រីក្រនឹងដើម្បីកុំឲ្យមានសាធារណជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកមានការយល់ច្រឡំទៅលើបញ្ហាការរើសអើងនិន្នាការគណៈបកយោបាយនឹងបាទ
ដោយឡែកប្រតិភូរដ្ឋវិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមលោកឈួរសុបញ្ញាប្រាប់អ្នកកសាថាក្នុងកិច្ចការចាត់ចែងសាច់ប្រាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋវិបាលនេះមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបានធ្វើការងារដោយប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងតាមប្រព័ន្ធចែកវិជានិងការបញ្ជាក់ភិនភាកនៃអ្នកដែលសមនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្មានករណីលើកលែងទេចំពោះមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តឆ្គាំឆ្គងពាក់ព័ន្ធកម្មវិធីផ្តល់សាច់ប្រាក់ជូនពលរដ្ឋក្រីក្រនិងពលរដ្ឋដែលពិតជាត្រូវតែទទួលបានការជួយពីរដ្ឋាភិបាលនោះ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមប្រទេសក្នុងតំបន់សាហែលខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានរួមប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូម៉ាលីនិងប្រទេសនីហ្សេមានកំណើនមនុស្សស្លាប់ 50% ដោយសារសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ2022នេះបើតាមតួលេខមកពីគម្រោងការ Armed Location and Event Data Project នៅពេលអំពើហិង្សាបានរាលដាលឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីនិងអស្ថិរភាពនយោបាយក៏បានកើនច្រើនដែរជាមួយការកើនឡើងនៃរដ្ឋប្រហារនឹងចំនួនមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសំបែងលោក Henry Wilkins រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងនីយ៉ាមេនៃប្រទេសនីហ្សេលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលសង្គ្រាមក្នុងតំបន់សាហែលខាងលិចចូលក្នុងឆ្នាំទី11ដោយចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសម៉ាលីកាលពីឆ្នាំ2012អំពើហិង្សាមានភាពអាក្រក់ជាងមុនទិន្នន័យពីគម្រោងការ Armed Conflict Locationan event data project បង្ហាញថាមានមនុស្សប្រមាណ 9,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ2022ដោយកើនពី 6,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2021ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាមនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងប្រទេសនានានៅតំបន់សាហែលអស់កម្លាំងដោយសង្គ្រាមដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនហើយពួកគេស្វែងរកពួកដៃគូអន្តរជាតិថ្មីៗសម្រាប់ឲ្យមានដំណោះស្រាយមនុស្សខ្លះក្នុងតំបន់នោះដូចជាលោកបាឈីរូអ៊ូអឺដ្រាអូហ្គោដែលជាអ្នកគំនូរនិងជាអ្នកតុបតែងផ្ទះនៅប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូជាដើមមានជំនឿថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងជាអ្នកជួយដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខនៃប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូលោកនិយាយជាភាសាបារាំងថា
ទេសុសេប៊ីអានហ្វេតអូស៊ីអេឡាហ្វ្រង់ស
ប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូបានធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រទេសបារាំងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រសិនបើបារាំងចង់ជួយប្រទេសនេះពិតប្រាកដមែនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភូមិសាស្ត្រពួកគេអាចធ្វើបានជាយូរមកហើយលោកអ៊ូដ្រាអូហ្គោបានបន្ថែមថាប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើជាដៃគូជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមិនបានជួយលោកអ្នកធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយលោកអ្នកត្រូវតែឈប់ទាក់ទងជាមួយគេហើយរកនរណាផ្សេងទៀតដែលអាចជួយលោកអ្នកបានដោយហេតុនេះហើយបានជាប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូយល់ថាពួកគេត្រូវតែងាកទៅរកប្រទេសរុស្ស៊ី
បានបញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការបាខានេកាលពីឆ្នាំ2022ដែលជាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននៅប្រទេសម៉ាលីនៅពេលដែលខ្លួនគ្មានប្រជាប្រិយភាពហើយទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាយោធាម៉ាលីមានភាពអាប់អួរនៅពេលនេះបារាំងបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាភាគច្រើនរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់សាហែលទៅកាន់ប្រទេសនីជែរវិញនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីកងទ័ពបារាំងត្រូវបានជំនួសដោយពួកទ័ពស៊ីឈ្នួនមកពីអង្គការយោធាប្រតិបត្តិរុស្ស៊ីមួយគឺកងវ៉ាក់ណឺដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សហើយបានបញ្ឆេះឲ្យមានអំពើហិង្សាច្រើនជាងបញ្ជាមិនឲ្យមានអំពើឃោរឃៅនៅប៊ឺគីណាហ្វាសូ បាតុកម្មលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនិងប្រឆាំងនឹងបារាំងនិងការវាយប្រហារលើស្ថាប័ននិងហាងជំនួយបារាំងមានជាញឹកញយតាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាលើកទី2ក្នុងពេលមួយឆ្នាំមុននេះកាលពីខែកញ្ញាក្រុមប្រឹក្សាយោធានៅប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសប៊ុគីណាហ្វាសូបាននិយាយយោងដល់អសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអសន្តិសុខនៅពេលត្រូវសួរតើសង្គ្រាមនៅសាហែលអាចវិវត្តបែបណាក្នុងឆ្នាំ2023អ្នកវិភាគលោក Michael Shekin នៃអង្គការ14 North Strategies បាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
What remains to be seen is what happens as the population of Mali sort of figures out that things are getting worse despite everything. Burkina Faso
អ្វីដែលគេនឹងឃើញគឺអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងពីពួកប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសម៉ាលីដឹងអំពីអ្វីដែលកើតជាងមុនខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងអំពីប្រទេស Burkina Faso ខ្ញុំយល់ថាដោយគិតអំពីទំហំបញ្ហាក្នុងប្រទេសនេះខ្ញុំយល់ថាពួកគេត្រូវការជំនួយអន្តរជាតិច្រើនជាងមុនខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការតាក់ទិនច្រើនជាងមុនដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះ
ពួកអ្នកវិភាគក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាមានកំណើនការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសកូតឌីវ័រហ្គាណាតូហ្គោនិងប្រទេសបេណាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសប៊ុគីណាហ្វាសូនិងប្រទេសនីជែរបើតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាសេរីភាពកាសែតបានចុះថមថយដោយសារក្រុមអ្នកនយោបាយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អន្តរជាតិនិងក្រុមអ្នកកាសែតអន្តរជាតិត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសប៊ុគីណាហ្វាសូនិងប្រទេសម៉ាលីទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកអ្នកការពារសិទ្ធិភាពកាសែតក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែរងគ្រោះតទៅទៀតលោកដាអ៊ូដាជាឡូជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយមានឈ្មោះថា Collective Against Impunity and Stigmatization of Communities លោកបាននិយាយថា
ពីព្រោះទីtrès clairement que depuis janvier à nos jours avec une grande tristesse et amertume
តើតានិយាយដល់ច្បាស់លាស់ណាស់ថាចាប់តាំងពីខែមករាមកដល់ពេលនេះយើងបានកត់សម្គាល់អំពីការសោកសៅនិងភាពជួចចត់ដោយសារស្ថានភាពសន្តិសុខនៅតែចុះថមថយតទៅទៀតស្របពេលជាមួយការចុះថមថយនៃស្ថានភាពសន្តិសុខក៏មានការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ
ប៊ុគីណាហ្វាសូក្រុមប្រឹក្សាយោធាថ្មីនិយាយថាខ្លួនជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តស៊ីវិលបន្ថែម 30,000 អ្នកទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មតែក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថែមថាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនេះបានរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកអ្នកជ្រើសរើសពួកភេរវជនទៅវិញជាសរុបមានមនុស្សជាង 2.5 លានអ្នកបានខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់សាហែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុម៉េត BOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អញ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនបានចេញសម្បត្តិកំណត់រាប់ពាន់ច្បាប់ជាលើកដំបូងបង្អស់ឲ្យកុមារដែលមិនបានចូលរៀនដោយសារតែពួកគេខ្វះឯកសារនេះអញ្ញាធរបាននិយាយថាស្ត្រីភាគច្រើននៅប្រទេសកាមេរូនសម្រាលកូននៅផ្ទះហើយមនុស្សជាច្រើនមិនបានចុះឈ្មោះកូនក្នុងបញ្ជីនោះទេដោយទុកឲ្យកូនរបស់ខ្លួនមិនបានទទួលការអប់រំនិងសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ញាធរបានទទួលស្គាល់ថាកុមារប្រមាណ3លាននាក់មិនមានសម្បត្តិកំណើតនោះទេលោកមូគីអេតវ៉ាន់គិនសេការាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីស្រុកអេនដុំក្បែររដ្ឋធានីយុនដេប្រទេសកាមេរូនលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កុមារីអឺនីស្តាញអ៊ីលីមប៊ីអាយុ14ឆ្នាំបានញញឹមនឹងក្រវីសម្បត្តិកំណើតរបស់នាងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយក្នុងស្រុកអេនដឹមដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃប្រទេសកាមេរូននេះជាសម្បត្តិកំណើតដំបូងដែលនាងទទួលបានហើយមិនដូចមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនរបស់នាងទេនាងអេលីមប៊ីថានាងនឹងបំពេញក្តីស្រមៃនៃការសិក្សារៀនសូត្ររបស់នាងនាង LMB បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
I am very very happy now because I want to go to school and become a doctor
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះដោយសារខ្ញុំចង់ទៅរៀននិងក្លាយជាវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីអាចព្យាបាលមនុស្សបាន
នាង LMB ថាមុនពេលទទួលបានសម្បត្តិកំណើតនេះនាងត្រូវបានគេបដិសេធមិនឲ្យចោះឈ្មោះប្រឡងសម្រាប់ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យដោយសារនាងមិនមានសម្បត្តិកំណើតអ្នកស្រី Martha LMB អាយុ32ឆ្នាំដែលជាម្ដាយរបស់នាងបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានផ្ដល់កំណើតដល់កូនស្រីនៅផ្ទះនិងមិនបានដឹងថាអ្នកស្រីត្រូវចោះឈ្មោះកូនក្នុងបញ្ជីនៅពេលផ្ដល់កំណើតនោះទេនាង Ernestine LMB ជាកុមារីម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋកាមេរូនចំនួន 5,000 នាក់ដែលភាគច្រើនជាកុមារដែលទទួលបានសម្បត្តិកំណើតនេះកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅលោក René Bekolo Esema អភិបាលស្រុក Endem បានថ្លែងថាចំនួនទារកដែលមិនបានចោះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្នុងស្រុករបស់លោកស្ថិតក្នុងកម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោក Esema បានថ្លែងថាសម្បត្តិកំណើតចំនួន 1,000 សម្បត្តិដំបូងត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់ទារកដែលមានអាយុតិចជាង9ខែលោកបានបន្ថែមថាសម្បត្តិកំណើតជាង 4,000 សម្បត្តិត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់មនុស្សពេញវ័យនិងកុមារជំទង់អាយុ14ទៅ15ឆ្នាំដែលមិនបានចូលរៀនដោយសារពួកគេមិនមានឯកសារនេះលោកអេសម៉ាបានបញ្ជាក់ថាពួកគេកំពុងស្វែងរកថវិកាដើម្បីចិញ្ចឹមសម្បត្តិកំណើតរាប់ពាន់ផ្សេងទៀតដល់មនុស្សដែលត្រូវការនឹងចង់បានប៉ុន្តែមិនមានប្រាក់ដើម្បីបង់ថ្លៃសម្បត្តិកំណើតនេះសម្បត្តិកំណើតនៅកាមេរូនត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដល់ទារកដែលមានអាយុតិចជាង3ខែអ្នកដែលមានអាយុលើសពីនេះត្រូវបង់ប្រាក់$8ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបានសម្បត្តិកំណើតអ្នកស្រី Marie Therese Abene Ondoa ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលើកកម្ពស់អំណាចស្ត្រីនិងគ្រួសារនៅប្រទេសកាមេរូនបានថ្លែងថា
If you establish a birth certificate within the limits it is supposed to be free but in some places people will ask for money so you have
ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំសម្បត្តិកំណើតក្នុងរយៈពេលកំណត់អ្នកនឹងទទួលបានដោយឥតគិតថ្លៃប៉ុន្តែនៅកន្លែងមួយចំនួនមន្ត្រីចុះអត្រានុកូលដ្ឋាននឹងទាមទារប្រាក់មួយចំនួនដូច្នេះយើងឃើញថាមានការប្រងើយកន្តើយនៅអំពើពុករលួយខ្លះនៅក្នុងរឿងនេះវាជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយដោយសារយើងដឹងថានេះជាសម្បត្តិកំណើតដែលផ្ដល់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋដល់កុមារគ្រប់រូបដែលបានកើតក្នុងប្រទេសនេះ
អ្នកស្រីអ៊ុនឌូបាននិយាយថាអាញាធរនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋានណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាបានទាមទារប្រាក់សំណូកប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទេសម្បត្តិកំណើតដែលបានចេញឲ្យកុមារកាលពីចុងខែធ្នូកន្លងទៅនេះគឺគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលកាមេរូនបានបញ្ជាក់ថាកុមារប្រមាណ3លាននាក់មិនមានសម្បត្តិកំណើតនោះទេហើយកុមារជាង2លាននាក់ក្នុងចំណោមនោះមានអាយុដែលត្រូវចូលរៀនអញ្ញាធរថាសម្បត្តិកំណើតជាច្រើនត្រូវបានបាត់ឬក៏បំផ្លាញនៅក្នុងចំនួនជាមួយនឹងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួននៅកាមេរូនដែលចំនួននេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ 750,000 នាក់រត់ភៀសខ្លួនគិតមកទល់នឹងពេលនេះហើយពួកគេភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីនិងកុមារសម្បត្តិកំណត់ជាច្រើនផ្សេងទៀតត្រូវបានបាត់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមនៅព្រំដែនខាងជើងជាប់នឹងប្រទេសឆាតនិងប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកអេឌីដុនកេងដែលធ្វើការនៅអង្គការ Plan International នៅប្រទេសកាមេរូនបានថ្លែងថាពួកគេកំពុងជួយស្នើសុំសម្បត្តិកំណត់ឲ្យកុមារនិងអប់រំដល់សហគមន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកុមារដែលបានកើតទាំងអស់ត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីលោក Eddie Donkeng បានថ្លែងថា
With the crisis in some regions institutions are no longer operational at their full capacities the number of unregistered babies within the
ដោយសារមានវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនស្ថាប័ននានាមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដោយសមត្ថភាពពេញលេញបានទៀតទេចំនួនកុមារដែលមិនបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីក្នុងចំណោមពលរដ្ឋភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសនិងសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនមានចំនួនច្រើនជាងកន្លែងផ្សេងផ្សេងមនុស្សមានការបារម្ភពីអាយុជីវិតរបស់ពួកគេដែលរត់ពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយទៀតជាងការចោះឈ្មោះកូនដែលទើបនឹងកើតរបស់ខ្លួន
អញ្ញាធរថាបើមិនមានសម្បត្តិកំណើតនោះទេកុមារកាមេរូននឹងមានហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងក្នុងការក្លាយជាជនល្មើសឬក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការមុនអាយុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកសេះអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ប្រចាំអង្គការវេទិកាអនាគតអំពីកង្វះទីធ្លាសាធារណៈប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពប្រជាជនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយចិនធ្វើឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសស្រីលង្កាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ IMF ថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងមានលក្ខណៈតានតឹងនៅឆ្នាំ2023នេះ រាជធានីភ្នំពេញជាទីប្រជុំជនបណ្ដុំដោយមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែរាជធានីដែលស្ថិតនៅភូមិភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយស្ថិតនៅចំណុចប្រសពនៃទន្លេសាបទន្លេមេគង្គនិងទន្លេបាសាក់នេះបែរជាមិនសូវសម្បូរទីកន្លែងសាធារណៈសម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនទៅវិញនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកនាងកានវិជ្ជការលោកសេះអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ប្រចាំអង្គការវេទិកាអនាគតបានថ្លែងថាកង្វះទីធ្លាសាធារណៈនៅរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពប្រជាជនសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកសេះអរុនសក្តាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅអង្គការវេទិកាអនាគត
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាកន្លែងសាធារណៈហើយកន្លែងបែបណាខ្លះដែលអាចរាប់បានថាជាកន្លែងសាធារណៈ
ទីកន្លែងសាធារណៈឬក៏ទីធ្លាសាធារណៈគឺជាកន្លែងមួយដែលប្រជាជនអាចចូលទៅលេងបានដោយពុំមានការដូចថាកំណត់ការបង់លុយឬក៏កំណត់ថាគាត់ជាដូចថាអ្នកដែលនៅទីនឹងឬក៏អ្នកមកពីណាទៅគឺក៏អាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាជាសាធារណៈបានហើយសារៈប្រយោជន៍របស់ទីធ្លាសាធារណៈមានច្រើនដូចជាទី1វាជាកន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនគាត់ធ្វើការប្រាស្រ័យតាក់ទងរវាងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតវាគឺវាដូចថាផ្ដល់ភាពជាសហគមន៍វាក៏មានដូចថាជាកន្លែងមួយសម្រាប់កុមារដើម្បីគាត់លេងកំសាន្តដែលជាកត្តាសំខាន់មួយនៃការលូតលាស់របស់គាត់ហើយវាក៏មានសារៈប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងគេហៅថា micro climate ដែលជាបកប្រែជាភាសាខ្មែរវិញគឺមានន័យថាអាកាសធាតុនៅក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងទីធ្លាសាធារណៈជាទូទៅជាទីធ្លាដែលមានដើមឈើដូច្នេះវាជួយកាត់បន្ថយអីសីតុណ្ហភាពវាផ្ដល់នៅខ្យល់ល្អដើម្បីដកដង្ហើមហើយក៏វាជួយកាត់បន្ថយសំឡេងបំពុលជាដើមបាទហើយបើយើងងាកមកមើលរាជធានីភ្នំពេញយើងសង្កេតឃើញថាទីធ្លាសាធារណៈពិតប្រាកដគឺមានដូចជានៅតាមដងមាត់ទន្លេនៅជិតមានឯករាជ្យនៅជិតវត្តភ្នំជាដើមបាទ
អរគុណសក្តាមុននេះសក្តាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍រួមជាមួយនឹងទីធ្លាសាធារណៈមួយចំនួនដូចជានៅតាមមាត់ទន្លេជាដើមហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ប្រជាជនយើងអាចទៅលេងឬក៏សម្រាកលំហែបានដោយមិនគិតថ្លៃក្រៅតែពីកន្លែងធំធំទាំងអស់ហ្នឹងសក្តាអាចបន្ថែមតិចបានទេថាតើសួននៅម្ដុំណាខ្លះដែលពួកយើងអាចចូលទៅលេងឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចចូលទៅសម្រាកលំហែឬក៏អង្គុយអានសៀវភៅដោយមិនត្រូវបង់លុយបាន
បាទជាទូទៅដូចខ្ញុំលើកឡើងមកគឺសួននៅតាមបណ្ដាលមាត់ទន្លេសួននៅចិត្តមានឯករាជ្យសួននៅតាមដងវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឬក៏នៅចិត្តវត្តភ្នំដូចជានៅមុខសាលាគ្រប់គ្រងជាដើមហ្នឹងសិតតែជាទីធ្លាសាធារណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចចូលទៅអង្គុយលេងដោយមិនចាំបាច់ដូចថាបង់ប្រាក់ឬក៏មានការកំណត់អីទេបាទ
តែបើយើងមើលទៅលើទីធ្លាទាំងអស់ហ្នឹងណាយើងគិតថាតើទីធ្លាទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏ធំឬក៏ងាយស្រួលអង្គុយអានទេឬក៏យើងគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺវាខ្វះខាតអីមួយដែលធ្វើឲ្យអង្គុយទៅវាអត់មានផាសុកភាពឬក៏ពិបាកក្នុងការអង្គុយអានសៀវភៅអាចថាវាក្តៅអីអញ្ចឹងណា
បាទជាទូទៅគឺយើងឃើញហើយថាសួនសាធារណៈនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺនិយាយរួមទៅគឺផ្ដោតទៅលើដូចថាដែលគេហៅជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា manicured lawn មានន័យថាយើងជាយាមដូចថាកាត់ស្មៅឬក៏កាត់ដើមឈើឲ្យវាមានរូបរាងស្អាតប៉ុន្តែយើងធ្វើបែបនេះទៅគឺវាធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិទាំងអស់ហ្នឹងដូចថាអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនដូចថានៅមិនការកាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពក្តៅដែលវាជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅតាមមាត់ទន្លេជាដើមគឺគាត់ប្រើប្រាស់កន្លែងសាធារណៈនៅពេលព្រឹកហើយនិងនៅពេលល្ងាចដែលជាពេលវេលាដែលគឺមិនសូវក្តៅខ្លាំងប៉ុន្តែពេលថ្ងៃត្រង់អីគឺបើយើងទៅសង្កេតមើលទីធ្លាសាធារណៈទាំងអស់នោះគឺមិនសូវមានអ្នកប្រើប្រាស់ទេដោយសារទីធ្លាសាធារណៈរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើដូចថាការដូចថារៀបចំមួយឲ្យឃើញស្អាតប៉ុន្តែដូចថាវាខ្វះនិយាយរួមទៅខ្វះជំរកសម្រាប់មនុស្សដើម្បីគាត់ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវេលាបាទ
បើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងតើនៅរាជធានីភ្នំពេញមានកន្លែងសាធារណៈនៅក្នុងកម្រិតណាដែរសក្តា
សម្រាប់សំណួរមួយនេះគឺខ្ញុំយោងតាមប្រើប្រាស់របាយការណ៍របស់ UNDP ដែលបានចេញមកឆ្នាំ2021ដែលបានបង្ហាញថារាជធានីភ្នំពេញមានទីធ្លាសាធារណៈ 0.3 ម៉ែត្រការ៉េសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដែលជាចំនួនមួយតិចខ្លាំងមែនទែនបើយើងប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីឧទាហរណ៍ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺមានទីធ្លាសាធារណៈ7ម៉ែត្រការ៉េក្នុងប្រជាជនម្នាក់ទីក្រុងសេអ៊ូលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺមាន 14.6 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់សូម្បីតែយើងងាកទៅមើលប្រទេសវៀតណាមនៅទីក្រុងហូជីមិញគឺមានដល់តែ 13.7 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់ហើយបើយើងងាកទៅមើលប្រទេសចិនវិញគឺទីក្រុងបេជីងគឺមាន 6.14 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងរាជធានីភ្នំពេញវិញគឺយើងមានតែ 0.3 ម៉ែត្រការ៉េក្នុងម្នាក់អញ្ចឹងបានន័យថាគឺយើងខ្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈខ្លាំងមែនទែនបាទ
ហេតុអីបានជាភ្នំពេញមិនសូវមានកន្លែងសាធារណៈ
សម្រាប់សំណួរមួយនេះគឺបើយើងដូចថាស្ដាប់អ្នកឯកទេសមួយចំនួនឬក៏យើងដូចថាតាមដានការវិភាគរបស់សាធារណជនគឺពួកគាត់តែងតែលើកឡើងថាកង្វះទីធ្លាសាធារណៈហ្នឹងគឺកើតឡើងដោយសារផែនការមេរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំ2035ហ្នឹងមានចំណុចខ្វះខាតគាត់តែងតែលើកចំណុចហ្នឹងមកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ថានេះមិនមែនជាមូលហេតុដើមនោះទេមូលហេតុដើមដែលបង្កឲ្យយើងមានកង្វះខាតក្នុងទីធ្លាសាធារណៈហ្នឹងគឺដោយសារនៅតាមខណ្ឌនិងសង្កាត់គឺមិនទាន់មានផែនការមេសម្រាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីខ្ញុំលើកឡើងចំណុចនេះគឺមានអំណះអំណាងពីលោក Cliff Mountain និង Peter Shelley ដែលជាអ្នកឯកទេសខាងរៀបចំដែនដីនិងក៏រំលាយកម្មដែលពួកគាត់បាននិយាយថាប្លង់លម្អិតត្រឹមកម្រិតខណ្ឌនិងសង្កាត់គឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងជាងគេក្នុងការដូចថាគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ដីហើយបើយើងងាកមករកងាកមកមើលនៅការគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺយើងឃើញថាយើងមានប្លង់មេសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញយើងមានប្លង់មេសម្រាប់ទីក្រុងសៀមរាបឬក៏ទីក្រុងបាត់ដំបងជាដើមប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានឃើញដោយថាតាមខណ្ឌនីមួយនីមួយគាត់បង្កើតប្លង់លម្អិតរបស់គាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដីធ្លីនៅតាមខណ្ឌនីមួយនីមួយអញ្ចឹងដូច្នេះវាដោយសារយើងអត់មានប្លង់លម្អិតនៅតាមខណ្ឌនីមួយនីមួយគឺវាដោយថាបង្កភាពដោយថាលំបាកឬក៏ចំមុខរបល់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយសារយើងអត់មានប្លង់មេហើយជាទូទៅខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងនេះគឺបើយើងដោយថាមើលជ្រៅជាងនឹងទៀតណាគឺកើតឡើងដោយសារនៅត្រឹមថ្នាក់ខណ្ឌនិងសង្កាត់គឺពួកគាត់នៅដោយថាខ្វះខាតជំនាញក៏ដូចជាធនធានដើម្បីបង្កើតប្លង់លម្អិតទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
យើងមើលឃើញថានៅពេលដែលភ្នំពេញយើងមិនសូវមានកន្លែងសាធារណៈបែបនេះតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បែបណាខ្លះដែរដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជន
ផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនគឺមានច្រើនឥឡូវខ្ញុំលើកឡើងចំណុចតាក់ទងនឹងmicro climate ចុះគឺតាក់ទងនឹងអាកាសធាតុជំនវិញនៅក្នុងទីក្រុងទី1សីតុណ្ហភាពក្តៅទី2គុណភាពខ្យល់ដកដង្ហើមគឺមិនសូវល្អទី3សំឡេងបំពុលជាដើមនឹងគឺវាកើតឡើងបើយើងមើលទៅរកខាងដូចថាសម្រាប់ប្រជាជនផ្ទាល់គឺគាត់បាត់បង់កន្លែងសម្រាប់គាត់ធ្វើការប្រស័យតាក់ទងឬក៏កន្លែងគាត់លំហែកាយជាដើមនឹងទី2ទីក្រុងដែលខ្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈវាបាត់បង់ឱកាសមួយដើម្បីបង្កើតគេហៅថាភាពជាសហគមន៍បាទបើយើងគិតទៅដល់កុមារកុមារវិញគឺពួកគាត់ដូចថាបាត់បង់កន្លែងសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីលេងដែលជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់របស់ការលូតលាស់របស់ពួកគាត់ហើយជាចុងបញ្ចប់កង្វះខាតទីធ្លាសាធារណៈនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ចាស់ជរាក៏ដូចជាអ្នកដែលមានសុខភាពខ្សោយដែរដោយសារតែកត្តាដែលខ្ញុំលើកមកមុននឹងដូចជាសីតុណ្ហភាពគុណភាពខ្យល់ការបំពុលសំឡេងជាដើមហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងអ្នកដូចថាអ្នកមមួនគឺ យើងប្រហែលជាមិនសូវអីទេតែសម្រាប់នៅថាអ្នកដែលគាត់ខ្សោយអ្នកដែលគាត់ញៀលាក់ស៊ីឬក៏ចាស់ជរាជាដើមហ្នឹងដូចថាផ្សែងបំពុលសីតុណ្ហភាពក្តៅឬក៏គុណភាពខ្យល់ដងហាមដែលមិនសូវល្អហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែន
តារដ្ឋាភិបាលគួរមានគោលនយោបាយនគររូបនីយកម្មដើម្បីឲ្យស្ថានភាពកន្លែងសាធារណៈនោះមានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងមិនខ្លះដែរ
សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាដំណោះស្រាយនឹងគឺយើងគួរតែបដោតទៅលើគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្របង្កើតទីក្រុងបង្រួមវិញដែលជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា compact city បង្រួមនឹងមានន័យថាផ្ទុយពី urban sprawl ផ្ទុយពីការដូចថារៀលដាលនៃទីក្រុងនឹងគឺយើងបង្កើតទីក្រុងដែលមានដង់សេតេខ្ពស់ប៉ុន្តែមិនខ្ពស់ខ្លាំងពេកដូចនៅហុងកុងឬក៏នៅទីក្រុងដែលមានអគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃមួយចំនួនទេគឺដង់សេតេខ្ពស់ហ្នឹងមានន័យថាក្នុងដង់សេតេមួយដែលជាពលរដ្ឋដូចថាគាត់ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរកសេវាកម្មទៅរកការងារទៅរកទីផ្សារជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងបើយោងតាមការសិក្សារបស់អ្នកឯកទេសមួយចំនួនទៀតគឺដង់សេតេដែលល្អមួយគឺមួយ15,000 អ្នកក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបើយើងងាកមករកមកមើលទីក្រុងភ្នំពេញវិញយើងឃើញថាខណ្ឌមួយចំនួនគឺស្ថិតនៅគៀកគៀកដងសេតេហ្នឹងឬក៏លឹះដងសេតេហ្នឹងឧទាហរណ៍ដោយថាខាងបឹងកេងកងដូចជាមានប្រហែលជា 30,000 អ្នកក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយបើយើងងាកមកមើលដោយថាខណ្ឌសែនសុខអីវិញគឺត្រឹមដូចជា7ទៅ8000មានន័យថាបើគោលការណ៍ទីក្រុងបង្រួមហ្នឹងមានន័យថាយើងបង្កើតទីក្រុងមួយដែលមានដង់សេតេខ្ពស់ហ្នឹងគឺនាំឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងធ្វើដំណើរដោយជិះកង់ឬក៏ធ្វើដំណើរដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនេះគឺជាគោលការណ៍សំខាន់មួយហើយដើម្បីឲ្យចំណុចទាំងអស់នេះអាចដូចថាអាចកើតឡើងបានគឺយើងត្រូវមានគោលនយោបាយផ្សេងៗទៀតដូចជាផែនការមេដែលទាមទារឲ្យមានការប្រើប្រាស់ដោយថាដីចម្រុះមានន័យថា mix use មានន័យថានៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអត់បែងចែកការប្រើប្រាស់ដីហ្នឹងទៅតាមលំនៅឋានទៅតាមដោយថាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មតំបន់លំនៅឋានតំបន់ឧស្សាហកម្មអីនោះទេគឺយើងផ្ដល់សេរីភាពឲ្យអ្នកនៅក្នុងតំបន់នោះគាត់ចង់ធ្វើជាលំនៅឋានក៏បានគាត់ចង់ធ្វើជាកន្លែងពាណិជ្ជកម្មរស់ស៊ីក៏បានគាត់ចង់និយាយទៅគាត់មានសេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសដែរជាកត្តាបង្កឲ្យឧទាហរណ៍នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានសេវាកម្មគ្រប់គ្រាន់មានទីផ្សារមានការងារមានលំនៅឋានហើយមួយទៀតគឺតកតងនឹងគោលនយោបាយចលនភាពទីក្រុងហ្នឹងគឺត្រូវជិះវៀងផ្ដោតទៅលើយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួនទុយទៅវិញគឺត្រូវផ្ដោតទៅលើការធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងដោយជិះកង់និងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយសាធារណៈ
អរគុណសក្តាចុះវិស័យឯកជនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្របវិញតើពួកគាត់គួរតែមានវិធីនានាបែបណាដើម្បីបន្ថែមទីធ្លាសាធារណៈ
សម្រាប់វិស័យឯកជនទី1គាត់គួរតែចូលរួមគោរពទៅតាមច្បាប់នគររូបនីយកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញមកហើយឧទាហរណ៍គួរតែគោរពច្បាប់ OSR មានន័យថាទុកទីធ្លាលំហនៅតាមដីធ្លីរបស់គាត់ឲ្យបាន 30%ប៉ុន្តែចម្លើយនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកណាគេក៏គេឆ្លើយមកអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចមួយចំនួនទៀតគឺវិស័យឯកជនគាត់គួរតែយល់ថាទីធ្លាសាធារណៈមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ជូនទៅដល់ពួកគាត់មានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលតំបន់មួយដែលមានទីធ្លាសាធារណៈគ្រប់គ្រាន់វាធ្វើឲ្យអចលនៈទ្រព្យនៅតំបន់នោះឡើងថ្លៃវាទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យមកទិញគម្រោងហ្នឹងទី2វិស័យឯកជនក៏អាចប្រតិបត្តិទៅតាមកំណត់មួយគេហៅថា private operated public space មានន័យថាទីធ្លាសាធារណៈដំណើរការដោយឯកជនគាត់អាចយកដីដែលនៅសល់របស់គាត់ហ្នឹងហើយគាត់ដំណើរការវាទៅជាទីធ្លាសាធារណៈវិញហើយក៏មានតម្រូវតាក់ទងនឹង brand របស់គាត់ដែរមានន័យថាពេលណាដែលគាត់បង្កើតឬក៏គាត់រចនាគម្រោងមួយដែលមានទីធ្លាសាធារណៈដែលមានទីធ្លាបៃតងច្រើនវាអាចคลายទៅជាអត្តសញ្ញាណរបស់គម្រោងហ្នឹងដែលជួយដោយថាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ brand របស់គាត់ធ្វើឲ្យគម្រោងរបស់គាត់មានទទួលជោគជ័យជាដើមជាចំណុចចុងក្រោយខ្ញុំចង់រំលឹកថាអតិថិជនអ្នកដែលគាត់ ចង់ទិញផ្ទះឬក៏ចង់ទិញលំនៅឋានជាដើមហ្នឹងគឺគាត់ឥឡូវហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃទៅលើទីធ្លាបៃតងនិងទីធ្លាសាធារណៈដោយសារគាត់គិតពីគុណសម្បត្តិរបស់វាដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅសំណួរមុនៗហ្នឹងដូច្នេះវិស័យឯកជនគួរពិចារណាឡើងវិញថាគម្រោងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតើពួកគាត់លក់ម៉ែត្រការ៉េឬក៏ពួកគាត់លក់លំនៅឋានបើគាត់លក់លំនៅឋានមានន័យថាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអតិថិជនរបស់ពួកគាត់ហើយហើយវានាំឲ្យគម្រោងរបស់គាត់ហ្នឹងទទួលជោគជ័យទុយទៅវិញបើគម្រោងរបស់គាត់ផ្ដោតទៅលើលក់តែម៉ែត្រការ៉េទេគឺតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺឃើញថាគម្រោងទាំងអស់នោះនឹងទទួលដូចបរាជ័យហើយបាទ
ចាអរគុណសក្តាជាចុងក្រោយតាសក្តាមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
មានចំណុចសំខាន់មួយតាក់ទងនឹងការសិក្សាការរៀបចំទីក្រុងនិងក៏រមណីយកម្មនឹងគឺចំណុចទាំងអស់គឺវាតាក់ទងគ្នាមិនថាគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនចលនភាពទីក្រុងឬក៏គោលនយោបាយតាក់ទងកັບប្រប្រាស់ដីចំណុចទាំងអស់នេះគឺវាតាក់ទងគ្នាទាំងអស់បើមានគោលនយោបាយថ្មីមួយគឺត្រូវគិតទៅដល់ចំណុចទាំងអស់នោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយដែលដូចជាខ្ញុំលើកឡើងពីបញ្ហាការប្រើប្រាស់ផ្ដោតទៅលើយានជំនិះជាដើមហ្នឹងបើយើងគ្រាន់តែគិតពីវាតាក់ទងនឹងការដឹកជញ្ជូនឬក៏តាក់ទងនឹងការតាក់ទងនឹងចលនភាពនៅក្នុងទីក្រុងគឺយើងមិនអាចដូចថាមើលឃើញទៅដល់ផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងទៀតតាក់ទងទីធ្លាសាធារណៈតាក់ទងនឹងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិតាក់ទងនឹងសុខភាពរបស់ប្រជាជនហើយក៏តាក់ទងនឹងដូចថាការចំណាយធនធាននៅក្នុងទីក្រុងនឹងជាដើមដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកចំណុចនឹងឡើងមកវិញថាអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងការរៀបចំទីក្រុងគឺវាតាក់ទងនឹងគ្នាឯងបាទ
សូមអរគុណលោកសែអរុនសក្តាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីធ្លាសាធារណៈនិងសុខុមាលភាពប្រជាជនសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់មូលនិធិដល់ការសាងសង់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះដួលនៅឆ្នាំ2022មានសំណួរថាតើគម្រោងទាំងនេះដែលត្រូវបានសាងសង់ជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនបានរួមចំណែកដល់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសជាកោះនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌានេះដែរឬទេអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីសារាយការណ៍ពីទីក្រុងញូដេលីលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងកំពង់ផែផ្ដល់មូលនិធិដោយចិននៅទីក្រុងកូឡំបូនេះក្រុងធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប៉ុន្តែវាស្ទើរតែត្រូវបោះបង់ចោលដោយសាងសង់ជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចិនគម្រោងនេះសម្ដៅជំរុញសេដ្ឋកិច្ចស្រីលង្កាឥឡូវនេះខណៈប្រទេសនេះជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់បំផុតគម្រោងទាំងនេះក្លាយជាបន្ទុកដ៏ធំបន្ថែមលើបំណុលលោកអាសង្ការអាប៊ីយ៉ាហ្គូណាសេកេរ៉ាអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយភូមិសាស្ត្រថ្លែងថា
You have the Colombo port city where they are supposed to attract international investors
ទីក្រុងកំពង់ផែកូឡំបូគួរជាកន្លែងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិប៉ុន្តែមិនអញ្ចឹងទេมันមានអ្នកវិនិយោគទេសូម្បីម្នាក់ដូច្នេះគម្រោងទាំងអស់នាំឲ្យមានចំណូលអំពីគម្រោងប្រាក់ចំណូលដែលមានចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ច
So there's no revenue pumping in to the economy
គម្រោងរបស់ចិនត្រូវពិនិត្យពិច័យខណៈស្រីលង្កាអស់ទុនបដូរប្រាក់បរទេសដើម្បីនាំចូលអាហារប្រេងនិងថ្នាំពេទ្យនៅឆ្នាំមុនមហន្តរាយនេះបានរុញច្រានមនុស្សជាច្រើនធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រកម្រិតជីវភាពបានធ្លាក់ចុះមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារគេថាវិបត្តិនេះបណ្ដាលមកពីការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រឹមត្រូវនិងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគថាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារចំណាយលើគម្រោងផ្ដល់មូលនិធិដោយចិននេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចស្រីលង្កាធ្លាក់ជ្រៅមានការប៉ាន់ស្មានថាបំណុល40ពាន់លានដុល្លាររបស់ប្រទេសស្រីលង្កាមានកម្ចីពីចិនពី10ទៅ20%លោក Haspan អ្នកស្រាវជ្រាវនៃមូលនិធិស្រាវជ្រាវ Observer Research Foundation ថ្លែងថា
China is known for working out arrangements that often turn out
to be ប្រតិជនត្រូវបានគេដឹងថាមានការរៀបចំដែលជារឿយៗតម្លៃពិតផ្សាយជាងក្នុងឯកសារអសមត្ថភាពខាងកម្រិតនយោបាយរបស់ស្រីលង្កាដែលមានលិខិតវិបាករយៈពេលវែងនៃផលចំណេញរយៈពេលខ្លីពីប្រទេសចិនបានបដាមានរឿងនេះកើតឡើង
បំណុលចិនអាចធ្វើឲ្យស្រីលង្កាកាន់តែពិបាកក្នុងការបដិសេធរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែសីហាអញ្ញាធរស្រីលង្កាបានឲ្យកប៉ាល់ចិនចូលចតនៅកំពង់ផែហាម៉ាន់តូតាដែលសាងសង់ដោយកម្ចីពីចិនទោះបីមានការជំទាស់ពីឥណ្ឌានិងអាមេរិកក៏ដោយចិនថាវាជាកប៉ាល់ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែអ្នកវិភាគខ្លះថាវាជានាវាស៊ើបការឧបទ្ទវហេតុនេះបង្កើនការព្រួយបារម្ភថាគម្រោងរបស់ចិនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងមហិច្ឆតាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាកំពង់ផែហាម៉ាន់តូតាត្រូវបានជួលឲ្យប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីស្រីលង្កាមិនអាចសងប្រាក់កម្ចីលោកអាសង្ការថ្លែងថា
From my findings that I found that there is more than a
ខ្ញុំបានរកឃើញថានៅស្រីលង្កាចិនបានបន្ថែមលើប្រតិបត្តិការស៊ីវិលគឺអាចមានប្រតិបត្តិការយោធានៅពេលអនាគតដែលអាចចេញពីកំពង់ផែហាម៉ាន់តូតា
ចិនបដិសេធការរិះគន់បែបនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហ្សៅលីជៀនបាននិយាយកាលពីខែវិច្ឆិកាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនដែលស្វែងរកផលប្រយោជន៍នយោបាយពីការវិនិយោគនៅស្រីលង្កាទេឥឡូវនេះស្រីលង្កាសង្ឃឹមថានឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាឲ្យបានឆាប់ជាមួយប្រទេសចិនស្ដីពីការរៀបចំប្រព័ន្ធបំណុលឡើងវិញដែលជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីទទួលបានថវិកាសង្គ្រោះពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងការចាប់ផ្ដើមស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រធានអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានព្រមានកាលពីដើមឆ្នាំនេះថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះនឹងប្រឈមនឹងភាពតានតឹងខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចថយចុះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះនឹងមានលក្ខណៈតានតឹងខ្លាំងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Kristalina Georgieva នាយិកាគ្រប់គ្រងអង្គការ IMF បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation ដែលជាកម្មវិធីព័ត៌មានព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរបស់ទូរទស្សន៍ CBS ថាឆ្នាំថ្មីនេះនឹងមានលក្ខណៈតានតឹងជាងឆ្នាំមុនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអ្នកស្រីបាននិយាយថាមូលហេតុគឺដោយសារតែមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំធំទាំង3គឺសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសចិនកំពុងមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចថយចុះព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនអង្គការ IMF បានបន្ទាបទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅលើសកលលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដោយយោងទៅលើសង្គ្រាមជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាសម្ពាធអតិផរណានិងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដែលធ្វើឡើងដោយធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសមួយចំនួនដូចជាធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចុះតម្លៃអតិផរណាដែលឡើងខ្ពស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកប្រទេសចិនបានលុបចោលនូវគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 របស់ខ្លួននិងបានចាប់ផ្ដើមបើកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញបើទោះបីជាពលរដ្ឋចិនជាច្រើននៅមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយសារការកើនឡើងខ្លាំងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយនៅក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាឆ្នាំថ្មីចាប់តាំងពីមានការផ្លាស់ប្ដូរនៃគោលនយោបាយគ្មានជំងឺ COVID-19 នេះមកប្រធានតំណាងចិនលោកស៊ីជីនពីងបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងនិងការឯកភាពគ្នាខ្លាំងជាងមុននៅពេលដែលប្រទេសចិនឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីអ្នកស្រីជួតជីវ៉ាបាននិយាយថានេះជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ដែលការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងឆ្នាំ2022ទំនងជាមានទំហំស្មើឬក៏ក្រោមការរីកចម្រើននៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកជាងនេះទៅទៀតការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដ៏រាលដាលដោយភ្លើងឆេះព្រៃដែលគេបានរំពឹងទុកនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះទំនងជានឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយនឹងពន្យឺតដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងសកលលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីជួតជីវ៉ាដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីខែមុនសម្រាប់កិច្ចការរបស់អង្គការ IMF អ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថាខ្ញុំបានទៅប្រទេសចិនកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានទៅដល់ទីក្រុងមួយដែលគ្មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 តើតែសោះប៉ុន្តែស្ថានភាពនេះនឹងមិននៅដូចនេះរហូតនោះទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់ដើមធ្វើដំណើរឡើងវិញនោះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះប្រទេសចិននឹងជួបការលំបាកខ្លាំងហើយផលប៉ះពាល់នៃការលំបាកនេះលើការរីកចម្រើនរបស់ចិននឹងមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានហើយផលប៉ះពាល់លើការរីកចម្រើនក្នុងតំបន់និងលើពិភពលោកក៏មានលក្ខណៈអវិជ្ជមានផងដែរនៅក្នុងការព្យាករណ៍របស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនអង្គការ IMF បានប៉ាន់ប្រមាណថាកំណើនផលទុនជាតិសរុប GDP របស់ចិនមានចំនួន 3.2% នៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលជាចំនួនស្មើគ្នាទៅនឹងចំនួនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកដែលអង្គការ IMF បានប្រមាណទុកសម្រាប់ឆ្នាំ2022នោះនៅពេលនោះអង្គការ IMF ក៏បានព្យាករណ៍ផងដែរថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់ចិនសម្រាប់ឆ្នាំ2023នឹងកើនរហូតដល់ 4.4% ខណៈពេលដែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកមានការថយចុះជាងមុនបន្ថែមទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏អ្នកស្រីជួតជីវ៉ាបានស្នើឲ្យមានការបន្តៀបការព្យាករណ៍ការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងប្រទេសចិននិងលើពិភពលោកដែលប្រហែលជាអាចត្រូវបានគេប្រកាសឲ្យដឹងនៅចុងខែមករានេះនៅពេលដែលអង្គការ IMF បង្ហាញពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការព្យាករណ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកស្រីជួតជីវ៉ាបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេហើយប្រហែលជាអាចកិច្ចផុតពីការធ្លាក់ចុះទាំងស្រុងដែលការធ្លាក់ចុះនេះទំនងជានឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោករហូតដល់ប្រមាណ 1/3 អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពធន់ខ្លាំងហើយប្រហែលជាអាចជៀសផុតពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចផងដែរដោយសារតែទីផ្សារការងាររបស់ប្រទេសនេះនៅតែមានភាពខ្លាំងក្លាដដែលប៉ុន្តែកត្តានេះផ្ទាល់ក៏មាននៅហានិភ័យផងដែរដោយសារតែវាអាចបង្អាក់ដល់ការរីកចម្រើនដែលធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការសម្រាប់យោបានដើម្បីធ្វើឲ្យអតិផរណាថយចុះទៅដល់កម្រិតគោលដៅមួយពីកម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះអតិផរណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញសញ្ញាហោះពីកម្រិតកម្ពស់របស់ខ្លួននៅពេលដែលឆ្នាំ2022បានបញ្ចប់ទៅប៉ុន្តែបើតាមការវាស់វែងរបស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអតិផរណានេះនៅតែមានកម្រិតច្រើនជាងកម្រិតគោលដៅចំនួន 2% របស់ខ្លួនជិត3ដងអ្នកស្រីជួតជីវ៉ាបានលើកឡើងថានេះគឺជារឿងល្អចម្រុះមួយពីព្រោះប្រសិនបើទីផ្សារការងារមានភាពខ្លាំងក្លាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងរក្សាទុកអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅកាន់តែខ្ពស់ដើម្បីធ្វើឲ្យអតិផរណាធ្លាក់ចុះកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងចំណាត់ការគោលនយោបាយដ៏តឹងតែងបំផុតរបស់ខ្លួនតាំងពីដើមទសវត្សរ៍1980មកធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់គោលនយោបាយស្តង់ដាររបស់ខ្លួនពីចំនួន 70% កាលពីខែមីនារហូតដល់អត្រាបច្ចុប្បន្នដែលស្ថិតនៅចន្លោះ 4.25% និង 4.50% ជាងនេះទៀតកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាករណ៍ថាអត្រានេះនឹងឡើងដល់កម្រិត 5% នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែលជាអត្រាមួយដែលគេមិនធ្លាប់បានឃើញចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកជាការពិតទីផ្សារការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្លាំងជាចំណុចផ្ដោតដ៏សំខាន់សម្រាប់មន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឃើញតម្រូវការសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មថយចុះដើម្បីកាត់បន្ថយសម្ពាធតម្លៃទំនិញដែលហក់ឡើងខ្ពស់សប្ដាហ៍ទី1នៃឆ្នាំថ្មីនេះនឹងបង្ហាញនូវទិន្នន័យសំខាន់ៗមួយចំនួនអំពីវិស័យការងារដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះស្ដីពីការបើកប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែសម្រាប់អ្នកដែលបានធ្វើការនៅតាមកសិដ្ឋានផងដែរដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារប្រមាណ200,000បន្ថែមទៀតកាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះហើយអត្រាអត់ការងារធ្វើនៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិត 73.7% ដដែលដែលជាអត្រាជិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីទសវត្ស1960មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតព
ីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.